Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelüginden men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň hususdy kanlaryna çilimleriň belli bir bölegi öňküleri ýaly temmek fabrikasynda gaplanan gutularyna däl eýsem bir gezek ulanylan paletlen haltazyklarda satylyp başlandy. Bu täzelik soňky 10-njy günni gözelýär. Mysal üçin odal günörtä Koreýada önürli diýilip satylan es saatly çilimler, Türkiýede önürli diýilip satylan parlament daatly çilimler inni dükanlaryň bir toparyny paletlen haltazyklarda satylýar diýip adatlygyň habarçysy dükanlary aýlanyp görenden soň 1-nji fevralda habar berdi. Alcyların käbir ol çilimleriň näme üçin fabrikada gaplanan gutularyna satylmaýanlygyny sorýar. Satyjylar bu sorawy olar daşary ýurtlardan gaçak ýol bilen getirýänliklerini, şu sebäpden ýollu köp ýer almasyn we agram az bolsun diýip gutularynyň çykaryanlyklaryny aýdyp jogap berýärler. Emma adatlygyň döwlet gümrük gullugyna çeşmesi habarçy bilen söhbetdeşlikde dükan satyjylarynyň bu delillerinin ýalanlygyny aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä gutularynyň çykarylyp paletlen haltazyklarda satylýan çilimler ýurda getirilýän wagty gümrük barlyklaryna ýa-da beýleki ýerlerde tutulup saklanan çilimler bolup durýar. Gümrükçüler ya serhetçiler tarafından tutulan çilimler sonra bir kanun çilim sevdasını yolbaşılık ediyen baronların ellerine düşer ve onlar bu çilimleri kutularından çıkartıp umumu gavı kapkar diyarlar deyip anonim şeritte kuruluşan gümrük işgari kurulun verdi. Onun sözlerine göre içi boşaltılan çilim kutuları sonra Aşgabatın etegindeki Bağabat obasında kurulayan yıllık çareler dolanılıyor. Yani hukuk korucular tarafından tutulan kaydılayan neşe maddeler ve kaçak getirilen çilimler yakalanına pece taşlanıyor. Sonuyla Nuralt'ta Türkmenistan'da şu yılın 14. yanvarından beri çilim sevdası devlet dükkanlarında hem eğitimlerle devam ediyor. Sonra öň çilim döwlet dükanlaryna her iki aýdan 10 gün, 5 gün satylyp soňra betedilýärdi we bu ýagdaý hususy dükanlarda bir kanun we has gymmat bahadan satylýan çilimleriň mezur alçylarynyň köpelmegine hyzmat edýärdi diýip adatlygyň habarçysy bilen gurulýan ýaşaýjylar aýtdylar. Ýanwar aýynyň ortasyndan beri döwlet dükanlaryna hem her gün çilim satylýar. Narhlar hem öňkülügine galýar. Bu ýagdaý hususy dükanlardaky çilimleriň narhlarynyň biraz arzanlamagyny alyp geldi diýip ýurtdaky çilim biznesini bu sowda döwlet monopoliýasyna geçirilýär ýakynyň synlaýan habarçymyz aýtdy. Döwlet dükanlarynyň 30 manada satylýan çilimleriň bir gutusynyň bahasy häzir hususy dükanlarda 50-55 manada, käwirlerinde 47 manada senli aşak düşdi. Döwlet dükanlarynda satylmaýan we daşary ýurtlardan gaçak ýollar bilen getirilýän has gowhiýli çilimleriň hem bahalary biraz arzanlatdy diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Bu arzanlaşygyň sebäbi adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan resmiýleriň we telekeçileriň sözlerine görä ýurda daşary ýurtlardan gaçak ýollar bilen getirilýän çilimleriň döwlet dükanlaryna we hususy dükanlarda satylmagyna näresmi ýagdaýda ruhsat berilmegi bilen bagly. Mundan öň gaçak ýollar bilen getirilen çilimleri döwlet dükanlaryna satmagy gorkurdylar. Inni şeýle çilimler hem döwlet dükanlaryna hem hususy dükanlarda has arkaýynlyk bilen satylýar. Bu häkimiýetler bilen çilim baronlarynyň özara alalaşygy gelenliklerini saklamagy esas berýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran gümrük işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy.